Textul din această dimineață se găsește în Matei, capitolul 5, versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Amin. Ocupați locurile. Suntem, deci, la penultima predică din domeniul fericirilor. Mai avem o fericire duminică dimineața viitoare. Sau poate duminică dimineața o să vorbim altceva ca să rămână fericirea pentru toți. Și pentru cei mai puțini o să vorbesc despre bucurie. Și lăsăm pe ceilalți cu fericirea. O să vedem cum o să facem. Deci mai rămâne o singură fericire despre care vreau să vorbesc. Această dimineață, deci penultima, ferici de cei ce fac pace. Așa cum știți și noi în viața noastră și vedem că și în jurul nostru lumea în care noi trăim are nevoie de o mulțime de lucruri. Noi ne rugăm pentru lucruri de care avem nevoie între noi. Noi amintim adesea în rugăciunile noastre doar vârful icebergului, ceea ce se vede. Sunt convins în fiecare din noi năzuințe și dorințe tainice care sunt ascunse adânc în inima noastră, pe care nu le știe nimeni, lucruri cu privire la care ne rugăm. Poate avem lupte lăuntrice care ne frământă și în care nu avem biruință, sau suntem câteodată trântiți la pământ, sau poate avem dorințe tainice, lucruri care ne purtăm cu noi de ani de zile, o jignire care a produs o rană în inima noastră, sau o nereușită, un insucces care ne-a lăsat invalizi pe din lăuntru pentru totdeauna. Sunt multe lucruri nevoie în lumea în care trăim. Dăm seama că în jurul nostru este lipsă de educație, aproape în fiecare zi undeva se întâmplă un cutremur de pământ, aproape în fiecare zi undeva crime și războaie. Lumea este plină de ură. Ura aceasta se revarsă cel mai des în război, în ucidere, în luarea vieții celuilalt. Deci putem să spunem că lumea are o mare nevoie de pace. Lumea este frământată și noi cântăm câteodată, e atâta pace aici, ca auzi, dar ne dăm seama că chiar și între noi nu e chiar așa de multă pace cum am vrea să fie sau cum am vrea să pară din cântarea aceasta. Cineva a afirmat că în ultimii 4.000 de ani n-au fost decât 300 de ani de pace în lume. Deci 300 de ani au fost când n-a fost niciun război sau nimic, din câte s-a înregistrat. Domnul Iisus i-a profețit că în vremurile din urmă vor fi multe războaie. El a zis în Matei 24:6, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. În zilele acestea, săptămâna aceasta, este de fapt, așa se spune, că ultima cruciadă a lui Billy Graham în New York. Și televiziunea americană, ținând cont că bărbatul acesta de o statură așa impunătoare din punct de vedere moral și spiritual, a ajuns la 86 de ani, bolnav de cancer la prostată, de Parkinson și alte deficiențe, cu soție invalidă acasă, care nu se mai poate mișca. Bărbatul acesta, care a fost așa de integru și care s-a dedicat așa de mult lui Dumnezeu și a vestit Evanghelia la atâtea sute de milioane de oameni, ziceau statisticile că peste 210 milioane de oameni a auzit Evanghelia prin el. Acum este la ultima cruciadă. L-ați văzut poate și voi, dacă v-ați uitat, eu m-am uitat cu interes și intensitate și joi și vineri. I-au luat interviuri pe posturile cele mai puternice din Statele Unite, reporteri, unii creștini, alții necreștini, toți l-au tratat și l-au privit cu mult respect și admirație pe acest bărbat al lui Dumnezeu, om al lui Dumnezeu. Și el a fost întrebat cu privire la acest subiect, dacă el crede că în lume e mai mult rău decât a fost vreodată. El a spus ceva ce pe mine m-a intrigat, pentru că părerea mea este că în lume este mai mult rău decât a fost acum 20 de ani. El a spus că nu este mai mult rău, este la fel. Inima omului a fost totdeauna la fel de rea ca și astăzi și acum 20 de ani. Doar faptul că acum avem televiziune și posibilitatea de a răspândi vestea mai repede ne face să avem impresia că este mai mult rău. Deci cunoaștem mai bine și mai repede ce se întâmplă decât acum 20 de ani și de aia ni se pare că este mai mult rău. Cumva n-am fost de acord cu aceasta pentru că mie mi se pare că este mai mult rău într-adevăr. Că sunt mai multe cutremure de pământ, că este mai multe molime și este o activitate în domeniul spiritual mai puternică decât a fost oricând până acum. Deci, nevoie de pace. Cu toată nevoia de pace care există în lume, cineva ar putea să creadă că împăciuitorul atunci este bine primit. Nu? Dacă cineva vine să aducă pace, să facă pace, atunci lumea zice, avem nevoie de tine. Hai, împacă-ne! Dar nu este așa. Împăciuitorii nu sunt apreciați în lume. Noi trăim în locul despre care Domnul Iisus spunea că aici este scaunul de domnie al satanei. Spunea el bisericii din Pergam în Apocalipsa, capitolul 2 cu 13. Știu unde locuiești, unde este scaunul de domnie al satanei. Și aici pe pământul acesta luptele și ura vor domni până la sfârșit, când împărăția lui Dumnezeu va înlocui împărăția lumii acesteia și va fi o pace veșnică. Problema nu este numai că aici este scaunul de domnie al satanei, ci problema este că aici este un loc în care domnește euul. Euul nostru este foarte puternic. Ființa umană este profund egoistă. Omul este o ființă răzbunătoare și inflexibilă. Noi suntem lacomi. Noi ne trebuie mult mai mult decât putem sau ne trebuie să consumăm, decât avem nevoie. Vrem să acumulăm și să acaparăm mult mai mult doar de dragul de a acapara și de a avea lucruri. Lucrul acesta se vede chiar și în viața noastră a creștinilor. Noi ar trebui să fim dominați de lucrurile de care avem nevoie, dacă este vorba să fim stăpâniți de lucruri. Ar fi cazul ca la noi, noi să fim stăpâniți de nevoia zilei de astăzi și aceea să ne preocupe. De iată că chiar și noi adunăm haine peste haine și lucruri peste lucruri. Poate de aceea, că știa că se va întâmpla aceasta și că asta este natura umană, Domnul Iisus a spus, cine are două haine, una s-o dea celui ce nu are haine. Să-ți împarți pâinea cu cel sărac. Să fii bun, să fii darnic, să fii binevoitor, să împrumuți, fără să aștepți să capeți înapoi. Asta este un lucru extraordinar. Să dai cuiva bani împrumut și să zici în ținea ta, nu mă aștept să-mi dea înapoi. Nu mă aștept să-mi dea înapoi. Nu pentru că știu că așa este el, că nu dă bani înapoi, ci pentru că chiar dacă ar putea să-mi dea înapoi, i-am dat și nu mă aștept să-mi dea înapoi. Despre asta vorbește Domnul Iisus Hristos. O astfel de ființă. Împăciuitorii nu caută pacea cu orice preț, deoarece o astfel de căutare a păcii cu orice preț va rezulta în distrugere totală. Cel împăciuitor nu este unul care zâmbește tot timpul. Are și el angoasele lui și supărările lui și are și el nemulțumirile lui. Poate câteodată să fie încruntat unul care este împăciuitor. Cel împăciuitor nu este unul care nu are nicio părere și nu adoptă nicio poziție asupra niciunui subiect. El este așezat la egală distanță de orice lucru și orice subiect. El nu este un preș pe care poate călca toată lumea, că nu așa se face pace, lăsându-te călcat în picioare. Dimpotrivă, împăciuitorul este puternic, pentru că el se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Se bazează pe dreptate. Se bazează pe neprihănire. El nu caută să mijlocească pacea cu orice preț, ci el caută să facă pace în lumina ceea ce este adevărat și în lumina ceea ce este necesar. Spre deosebire de cel ce păstrează pacea, împăciuitorul este diferit. Cel ce păstrează pacea are grijă ca să nu se amestece răul cu binele. Cel ce face pace este chemat să învingă răul cu binele. E o mare diferență. Ca cineva să fie împăciuitor, trebuie ca mai întâi să aibă el însuși pace cu Dumnezeu. În Roman 5:1 Biblia ne spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu poți să oferi sau să mijlocești ceva ce nu ai mai întâi. De aceea am spus că mai întâi este nevoie să fii primit ceva. Pavel ne spune în 1 Corinteni 4:7, căci ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci ca și când ar fi al tău. Pacea pe care o oferă împăciuitorul nu este o pace a lumii. Nu este o pace a înțelepciunii, a rațiunii. Pentru că lucrurile care ție ți se par raționale, mie nu mi se par așa. Lucrurile care în calculul tău rezultă la un anumit rezultat, în calculul meu poate să dea un alt rezultat. Pacea noastră este pacea lui Dumnezeu. Și noi oferim pacea lui Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să avem pace cu Dumnezeu. Cum se caută? Cum se primește pacea cu Dumnezeu? Din Scripturi, din mai multe texte, vom observa că pacea este întotdeauna însoțită de har. Despre pacea aceasta vorbeau apostolii. Ca de exemplu, Pavel în Romani 1:7. Deci vouă tuturor care sunteți preobiți ai Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Tot Pavel îi salută pe Corinteni, 1 Corinteni 1:3. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Tot el îi salută pe Galateni, 1:3. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos. De asemenea, în Filipeni 1:2 salută Pavel pe Filipeni, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Este ca o formulă pe care el o folosește. Nu că Pavel ar folosi formule. Pavel nu credea în formule. Pavel credea în inspirația Bibliei și a cuvântului lui Dumnezeu. Toată Scriptura este inspirată, spune el, de Dumnezeu. Este insuflată de el. Toată Scriptura. El în asta credea. Și îndemnul Duhului în Pavel era să asocieze în salutul său pacea cu harul. Pacea cu harul. Deci pacea vine sau este intermediată de har. Merg mână în mână. Pacea lui cu Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu pentru toți oamenii care au fost vrășmași cu Dumnezeu și care prin credință în Domnul Iisus Hristos au ajuns să se împace cu Dumnezeu. Este cineva în această dimineață aici care este sau a fost vrășmaș cu Dumnezeu? Eu am fost vrășmaș cu Dumnezeu. Voi ați fost care ați ridicat mâna vrășmaș cu Dumnezeu. Este cineva care încă este vrășmaș cu Dumnezeu? Există o singură posibilitate să ai pace cu Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune în Roman 5, de la 10 la 11, căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pentru că am căpătat împăcarea. Textul acesta mă învață un lucru foarte important. Pacea se capătă prin har și pacea se capătă prin intermediar, prin mijlocire. Eu spuneam în capitolul 9, versetul 33, un text amintit parcă de fratele Cristian Ionete, acum nu de mult aici între noi, nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna pe noi amândoi. Cumva eu va avea nevoie ca să existe cineva care să îl ia pe Dumnezeu, dacă vreți, după cap, să-l ia pe Iov după cap și să-i împace. Să-i împace. Să le spună, măi, voi doi, împăcați-vă. De ce îl urmărești pe Iov? De ce i-ai dat boala aceasta? De ce ai făcut lucrul acesta cu el? Iov, de ce te cerți cu Dumnezeu? Iov a avut această... Ei, acest lucru l-a făcut Domnul Iisus Hristos. De la început Dumnezeu a lăsat în lume să se cunoască că mijlocirea păcii între noi și Dumnezeu este totdeauna printr-o jertfă. Ca să fie pace între om și Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu se răzbune pe om, a trebuit întotdeauna să existe o jertfă, o vărsare de sânge, ca să mijlocească pacea cu Dumnezeu. Fără jertfă nu este pace. Și jertfa nu e ușoară, frați și surori. Noi vorbim foarte ușor astăzi despre jertfă. Pentru că noi jertfim foarte puțin. Jertfim numai ceea ce este convenabil, ceea ce nu ne costă. Mi-aduc aminte că am auzit o întâmplare care s-a întâmplat prin anii 50, parcă anul 1958, când un student care a venit din Coreea aici să studieze într-un oraș din Philadelphia la Universitatea Americană, a ajuns cu puțin timp înainte, s-a dus la poștă să pună într-o seară o scrisoare pentru părinții săi din Coreea și în întoarcere spre casă a fost atacat de 11 băieți între 14 și 16 ani care au început să-l împingă, să-l îmbrâncească, apoi l-au bătut, apoi au găsit o țeavă și i-au spart țeasta și l-au omorât. Și i-au aruncat trupul într-un șanț. A doua zi trupul lui a fost descoperit în șanțul acela. Poliția a făcut cercetări foarte asidue. Crima aceasta cumva era așa de oribilă încât s-au hotărât cu toții să găsească criminalii și au găsit pe toți 11. Și au adus în fața instanței, în fața judecătorului, ca să fie condamnați. Înainte de condamnarea lor, la judecător a ajuns o scrisoare din Coreea, scrisă de părinții acestui băiat care a fost ucis și semnată de toate rudenile lui. În scrisoarea aceasta, părinții au zis: domnule judecător, ne doare foarte mult că băiatul nostru și-a sfârșit viața în felul acesta, că niște copii l-au omorât în modul acesta crud. Dar noi suntem creștini, au zis ei. Noi am fost iertați de către Domnul Iisus Hristos de toate relele și crimele pe care le-am făcut noi. Și aș vrea ca să vă rog frumos, și noi toți semnatarii scrisorii vă rugăm, să fiți foarte generoși cu băieții aceștia. Să le dați cea mai mică pedeapsă posibilă. Și spuneți-le că faceți aceasta în semn de iertare din partea noastră, că și noi am fost iertați și astfel noi extindem iertarea noastră față de ei. Ca dovadă că lucrul și noi suntem sinceri, aveți în această scrisoare, au zis ei, un cec. Primul cec dintr-un fond de ajutorare pe care noi l-am deschis aici în Coreea, în care oamenii pun bani, acest cec să fie folosit la reeducarea acestor tineri. Să fie învățați în dragostea și credința lui Iisus Hristos. Ca să nu mai facă niciodată ceea ce au făcut. Să fie trimiși la școală și noi vom suporta până când ei vor găta facultatea. Sigur că judecătorul a fost generos în pedeapsa sa și a fost mărinimos. Vedeți? Iertarea și pacea nu este ieftină. E întotdeauna o jertfă implicată. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Pacea cu Dumnezeu are de-a face cu trecutul meu, cu prezentul meu și cu viitorul meu. Pacea cu Dumnezeu se referă la calitatea vieții, la esența vieții. Cel ce are pace cu Dumnezeu, în esență, este un om nou. Este spălat de sângele mielului și este neprihănit în prezentul său și este mântuit pentru viitorul său. Etapa care urmează însă după pacea cu Dumnezeu este o etapă care are de-a face nu cu ceea ce suntem în noi înșine, ci felul cum reacționăm la circumstanțe, la ceea ce ne înconjoară. Este pacea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune prin Filipeni, capitolul 4, versetul 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. De ce să ne fie păzite inimile și gândurile? Ce atacă inimile și gândurile? O, lucruri din prejurul nostru. Îngrijorări. Lupte. Zvonuri. Atitudini. Câte o vorbă, câte un gest, câte o faptă. Câte un zvon. Lucruri care se întâmplă. Știri pe care le citim sau le auzim la radio sau la televizor. Toți sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Și pacea lui Dumnezeu are menirea ca să apere inima noastră și gândurile noastre de lucruri care se năpustesc în ființa noastră din exterior. Deci pacea lui Dumnezeu este cu privire la împrejurările vieții în care noi trăim. Domnul Iisus a spus în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea bucurii. Nu. Ce a zis? Necazuri. În lume veți avea necazuri, dar, îndrăzniți, eu am biruit lumea. În vederea întâmpinării acestor lucruri din lume, Apostolul Pavel vorbește, Domnul Iisus vorbește în Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Deci lumea dă pacea într-un anumit fel. Ai văzut cum se face pacea în lume adesea? Ca să faci pace în lume, trebuie neapărat să-i dai în cap la celălalt. Acum când s-a pornit războiul în Irak, am ascultat cu multă atenție ceea ce se discuta pe canalele de televiziune și foarte mulți comentatori, în special militaroșii, generali, foști generali și foști coloneli care acum erau pensionari, veniți de pe vremea lui Reagan, plin de ambiție și de mândrie americană, ziceau despre războiul acesta că este necesar și că nu va fi pace cu Irakul până când Irakul nu va fi zdrobit. Deci, din punctul de vedere al omenirii, pacea este atunci când îl calci în picioare pe celălalt. Când îl zdrobești pe celălalt. Mulțumesc frumos! Dacă e vorba să fac pace cu tine și singura metodă de a face pace cu tine este ca să te calcă în picioare, e normal că cu unul care e trântit la pământ și nu mai poate să miște, poți să ai pace. Dar trebuie să ai pace nu cu unul care este nemișcat sau fără viață, ci să ai pace cu unul care te bâzie, care te hârâie, care te calcă pe bătătură, cu unul care este ca un spine în coasta ta, ca un ghimpe. Și ți-e greu să dai înapoi cu piciorul tot mereu într-un țepuș. Zici despre el că este ca un sol al satanei care a venit să-ți tulbure viața. Și îți vine ca apostolul Pavel să zici, scrijelească-ți odată cei ce vă tulbură. Înțelegând că cei ce ne tulbură sunt duhuri străine. Amin? Suntem deci confruntați cu lipsuri, lipsuri de mâncare, lipsuri de îmbrăcăminte, lipsuri de sănătate. Suntem trădați de prieteni. În alte părți ale lumii, persecutați pentru Hristos. Îngrijorări, lupte. Toate acestea amenință pacea cu Dumnezeu și se tratează prin pacea lui Dumnezeu. În biserici, tendința de a fi invidios pe darurile spirituale ale altuia. Tendința de a fi gelos pentru poziția la care a fost elevat cineva. Toate acestea trebuie tratate cu pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este pacea care îi spune în continuu celui ce o are, Dumnezeu este în control. Când eram mai tânăr, Twyla Paris cânta un cântec care îmi plăcea foarte mult, God is in control. Dumnezeu este în control. Fii liniștit, nu te tulbura. Dumnezeu este în barca ta. Dumnezeu este la cârmă. Chiar dacă doarme Hristos, când se va trezi El, va liniști valurile. Chiar dacă acum se pare că nu-i pasă, lui îi pasă pentru că ne iubește cu o iubire negrăită, slăvit să fie El. Următorul pas, când cineva are pace cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, este să fie El însuși un împăciuitor, să facă pace între alții. Deci pacea următoare este pacea cu alții. În Efeseni 2:14, cuvântul Domnului spune că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Sigur că în textul acesta vorbește despre evrei și păgâni. Dar vorbește și despre noi în această zi, care poate cândva am fost în dușmănie sau în vrăjmășie unii cu ceilalți. Capitolul 2 din Efeseni vorbește despre toate cele trei etape ale păcii despre care am vorbit. Și acum despre pacea unii cu alții, adică pacea cu soțul și soția, cu cei din casa mea. Avem pace în casele noastre, frați și surori? Avem pace în casele noastre? Am trăit în pace cu soția sau cu soțul meu săptămâna trecută? Am putut să ne rugăm împreună? Am putut să cântăm împreună? Am citit cuvântul împreună? Am luat hotărâri împreună? Nu în sensul că unul din cei doi zice întotdeauna, yes, sir. Nu în sensul ăsta luate hotărâri împreună. Ci în comun acord, când și când, dând dreptate celorlalți și recunoscând că celălalt are dreptate. La fel cum ai tu pretenția că ai dreptate. Trăiești în pace în casa ta, cu soția și cu soțul, cu părinții, cu copiii. Pace cu lucrătorii bisericii. Nu te sau 5 la 12 13, vă rugăm, frate, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace! Trăiți în pace între voi. Pace în biserică. Lucrul acesta este cel mai greu de atins în biserică. Să atingi pace, să fie pace. De ce? Pentru că nu poți mulțumi pe toți. Unii au impresia că a face pace sau avea pace înseamnă să-i satisfaci pe toți. Nu se poate, frații și surori. Suntem așa de diferiți. Frumusețea unui covor de flori care împânzește un câmp plin de flori nu este că toate florile sunt galbene sau roșii. Este în armonia care o prezintă, în mirosul pe care îl dau, care este comun, care este îmbătător. Este în frumusețea să vezi că în varietate și diversitate poate fi unitate. Și asta face Dumnezeu în biserică. Ne pune unii lângă alții așa de variați, așa de diferiți. Venind din cumva culturi diferite, din zone diferite ale țării, cum suntem noi aici în biserica noastră. Și putem să lăsăm în pace ceea ce s-a făcut la noi în biserică și am considerat că este bine, pentru ceea ce trebuie să facem aici, ca să avem pace unii cu ceilalți. Dacă este vorba ca să am pace cu frații care vin de la creștin după Evanghelie, care probabil aveau cina în fiecare duminică, sunt gata și eu să las de la mine să fac cina în fiecare duminică, că nu-i rău să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului în fiecare duminică. Deci facem lucruri care să satisfacă pe celălalt. Trebuie să lași de la tine ca să trăiești în pace în biserică. Pace cu toți oamenii, vorbește Pavel în Roman 12 cu 18, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Știu că este greu să trăiești în pace chiar cu toți oamenii. Când am venit ieri, m-am oprit să las un pachet la cineva, locuia pe o stradă cu indieni. Așa de bandadă n-am văzut în viața mea. Veneau o mulțime de mașini, fiecare a venit cu mașina lui, gălăgie foarte mare, copii neuitându-se la trafic, umblând cu biciclete și cu trotinete pe stradă, gata să fie călcați de străini care nu știau că acolo e chermeză. Și m-am gândit, e cam greu să trăiești în pace și cu ăștia. De aceea lumea fuge și își caută case în zone, în ghilimele, mai bune. Că nu putem să trăim în pace cu ei. Dar Biblia spune, trăiți în pace cu toți oamenii. Trăiți în pace cu toți oamenii. Ce este pacea? Pacea este chemarea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 7 cu 15, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Așa cum Dumnezeu ne-a chemat la sine, noi nu putem să disociem chemarea lui Dumnezeu, să luăm din ea numai ceea ce ne convine nouă. Să este convenabil și ușor pentru noi. Este chemarea lui Dumnezeu. Dacă accepți, accepți întregul pachet al chemării lui Dumnezeu, cu tot ce are în el. Când eram copii, ne plăcea ca să mâncăm gemul de pepită și pâinea să o aruncăm la gunoi sau să o lăsăm, să o lepădăm pe undeva, prin parc. Și așa sunt mulți creștini, tratează chemarea lui Dumnezeu. Lingem gemul de pe chemarea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, ceea ce ne pare, ne place, ne satisface, ce sunt lucruri care trebuie mestecate. Sunt lucruri la care trebuie câteodată să-ți rup dinții, mușcând din ele. Și alea nu ne plac. Zicem ca și ucenicii care au ascultat vorbirea lui Iisus Hristos și zicem, vorbirea asta este prea tare pentru noi. Cine poate să suporte cuvintele acestea? Auzi, să-i mâncăm trupul. Asta vine în pachetul chemării lui Dumnezeu. Să mâncăm trupul lui Hristos. Este roada Duhului. Tocmai studiem la studiu biblic pe celule despre pace, nu? Cine a avut săptămâna trecută studiu biblic și a ținut, s-a discutat despre pace. Este roada Duhului, Galateni 5:22. Pacea este o legătură. Efeseni 4:3, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Pacea este o legătură, ceva ce te leagă. Dacă te despați cu ușurință, dacă te lepezi cu ușurință de frați, de biserică și așa mai departe, este pentru că nu ai această legătură. Dacă e necesar să avem o legătură în vremea aceasta, trebuie să fim legați cu pace unii de alții. Amin? Este o stăpânire. Coloseni 3 cu 15, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Este o chemare, este un produs al Duhului, este o legătură al lui Dumnezeu, este o stăpânire a Domnului în viețile noastre atunci când avem pace. Acum când este vorba de a intermedia pacea, de a fi împăciuitor, pacea cea mai mare pe care o poate oferi cineva este pacea cu Dumnezeu. Este o slujbă pe care Dumnezeu a încredințat-o tuturor creștinilor. Noi toți suntem chemați ca să vestim pacea cu Dumnezeu. În 2 Corinteni 5 cu 18, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, spune Pavel, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dacă ai pace cu Dumnezeu, nu poți ca să nu chem la pacea cu Dumnezeu și pe alții. Mă uit la cei care nu fac lucrul acesta și cu toată tristețea și durerea trebuie să recunosc și să spun în fața voastră că cei ce nu mijlocesc pacea cu Dumnezeu, în primul rând, și nu spun altora despre Dumnezeu, n-au ei înșiși pace cu Dumnezeu. Eu am fost în viața mea mustrat de multe ori. Când am dat lumii altceva decât pacea cu Dumnezeu, este lucrul cel mai important pe care am să-l dau. Este vestea cea mai bună pe care pot să o spun cuiva. Că am primit pace cu Dumnezeu, că este posibilă pacea cu Dumnezeu și că este ceva ce Dumnezeu oferă lumii și eu sunt mesagerul acestei împăcări. Și tu ești mesagerul acestei împăcări. Nu așteptam ca noi de la Amvon, sau cei ce fac slujbe la Amvon, să mijlocească pacea celorlalți. E frumos când ai Billy Graham și vostești la 210 milioane de oameni. Dar cei 210 milioane de oameni au fost aduși, mulți dintre ei, de către alții, care chiar dacă n-au putut să facă nimic, au zis cel puțin, hai să vezi un om care mi-a spus despre Dumnezeu. Hai să asculți un om care mi-a spus despre Dumnezeu. Pentru aceasta, ca să putem mijloci pacea lui Dumnezeu, care sunt mijloacele care pot aduce pacea? Cum putem ca să dăm pacea cu Dumnezeu altora? În primul rând trebuie să avem râvna Evangheliei păcii, să fim plini de râvnă pentru Evanghelie. Plini de ambiție, dacă vreți, pentru Evanghelie. Plini de commitment, de dedicare față de Evanghelie. Efeseni 6 cu 15, avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Misiunea lui Hristos în lume și misiunea care avem noi este să aducem pacea, să avem râvnă cu privire la acest lucru. Am citit și nu știu dacă lucrurile acestea sunt adevărate, probabil sunt adevărate. Mă gândesc că sunt astfel de oameni care au zis în viața lor, eu n-am să mă culc nici într-o seară fără să nu merg să spun cuiva despre Hristos. N-am să las să treacă nici o zi peste viața mea fără să spun cuiva despre Hristos. Fără să spun cuiva despre Hristos. Auzeam o întâmplare despre o astfel de femeie care a fost întâlnită de către niște misionari la o întâlnire de misionari în Londra. Femeie mai în vârstă acum, la 60 ceva de ani, care își dedicase viața omleșilor, celor care n-au case, n-au cămin. Și nici nu se căsătorise din cauza acestei dedicări ale ei. A întrebat-o cei de acolo care au fost prezenți la întâlnirea de misiune să mărturisească cum a ajuns ea să aibă această misiune pe inima ei să facă lucrul acesta. Și ea a zis, misiunea mea a pornit în timpul celui de-al doilea război mondial, a zis ea. Sunt evreică, a zis. Și am fost dată în urmărirea Gestapo-ului. A fost trădată și părâtă că sunt evreică și ei au fost pe urmele mele. Mai multe zile am dormit prin cutii, prin parcuri, pe străzi, ascunsă prin ganguri, pe unde am putut ca să nu mă prindă. Cele din urmă, flămândă și obosită și înfrigurat, într-o noapte m-am oprit la casa unor oameni unde am văzut lumină. Mi-am dat seama că sunt oameni simpli, săraci. Ei erau la rugăciune, adunați bărbat, soție și o femeie la rugăciune. Femeia era văduvă, a zis ea. Am aflat atunci de la ei. Nu la multă vreme după ce m-am adăpostit la ei și mi-au dat adăpost și mâncare și căldură, am auzit cum la casele din vecin poliția începe să bată la ușe. Mi-am dat seama că zilele sau clipele mele sunt numărate. Când femeia ce văduvă mi-a făcut un gest extraordinar și a zis, știi ce? Eu sunt văduvă. Sunt singură, nu am pe nimeni. Mi-am dedicat viața lui Hristos și abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul meu. Dă-mi hârtiile tale și ia hârtiile mele, dacă vor bate și la ușa noastră și ne vor întreba despre evrei, eu am să mă dau drept tu, n-avem poze în actele noastre de identitate, nu știe nimeni că nu sunt tu, și să mă ia pe mine, ca tu să trăiești, ești tânără, tu meriți să trăiești, ai toată viața înainte. O discuție, cum poți să faci lucrul acesta, de ce faci aceasta? E imposibil, nu, este inacceptabil, nu se poate face. Dacă trebuie să mor, femeia aceasta în vârstă, văduva aceasta, a zis tinerei evreoice, zice, un frate mai mare de al tău, zice, a murit pentru mine. Iisus Hristos și m-a învățat să mor și eu pentru alții. Și eu am să mor pentru tine. Dacă va trebui să mor. A venit Gestapo-ul, s-a dat drept evreica, a fost prinsă, evreica a rămas în viață, a ajuns să scape în Elveția, de acolo s-a dedicat Domnului, lui Iisus Hristos, și a dedicat misiunii de a ajuta pe cei care n-au casă. Spunea la această adunare de misionari, istoria vieții ei, dedicarea ei a provenit din faptul că ea a primit această pace cu Dumnezeu prin această femeie, prin gestul ei. Și ea se dedicase Domnului cu toată viața ei. Ce râvnă ai tu în viață? Ce te pasionează? Ce te mănâncă? What makes you tick? Ce te face să... Care este ceasul vieții tale care te face să funcționezi? Râvna Evangheliei Păcii. Al doilea mijloc al aducerii păcii este o lumina unei vieți trăite în mod frumos. Lumina unei vieți trăite în mod frumos. În Matei 5 cu 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul. Știi, oamenii se uită la noi. Oamenii se uită la noi. Noi suntem ca o scrisoare pe care a scris-o Dumnezeu și o pune sub nasul tuturor să o citească, sub ochii tuturor. Ce citesc oamenii în viața mea și în viața ta? În 1 Petru 2 cu 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc ei de rău. Ne vorbesc epocăiți de rău oamenii? Da? Ne vorbesc? Lumea ne vorbește de rău. Se spune că suntem invalizi din punct de vedere psihic. Suntem pierduți cu mintea. Suntem înapoiați. Avem nevoie de cârje. Religia este o cârje pentru noi. Și așa mai departe. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamului, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Domnul Iisus și Apostolul Petru amândoi îmi spun același lucru. Va veni o vreme pentru cei care au văzut faptele mele, va veni o vreme când Dumnezeu îi va cerceta. Și faptele mele vor trage așa de greu în balanță pentru mântuirea lor, că vor fi văzut faptele mele bune. Al treilea mijloc este rugăciunea. 1 Timotei 2, de la 1 la 4, vă îndemn, deci, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei sunt înălțați în dregătorii, ca să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Rugăciunea pentru toată lumea. Am avut așa un sentiment în această dimineață în rugăciune, că mai ales atunci când ne-am rugat, câțiva s-au rugat pe rând, a fost așa un liniște între noi, că prea multă rugăciune sau... Fraților, nu e niciodată prea multă rugăciune. Nu e niciodată prea multă rugăciune. Să te ferească Dumnezeu să ajungi, să ai nevoie de rugăciune și să consideri că rugăciunea este ultimul tău suport și ultimul tău resort. La ultimul lucru la care poți apela. Pentru că atunci vei ajunge la concluzia că rugăciunea e nemaipomenită. Știi, atunci când ești bolnav și ești pe pat și primele zile de boală sunt ok. Că mai atunci când te îmbolnăvești, cam lumea vine pe la tine și te mai vizitează și îți mai aduce una și alta, dar după aceea oamenii au servicii, au preocupările lor și uită de tine că tu ești bolnav. Și începi să petreci ore în șir singur în patul tău, în camera ta de boală. Știi ce bun e psalmii atunci? Știi ce bun e rugăciunea atunci? Știi cum începi să te înveți să te rogi necontenit? Și atunci începi să înțelegi ce înseamnă a te ruga în continuu Domnului. Ei, fără boală și fără necaz, rugăciunea ar trebui să fie ceva foarte aproape de inima noastră, ceva ce facem în continuu. Când ești la volanul mașinii tale și conduci. Când ești la locul tău și lucrezi la computer sau la strung sau unde lucrezi, sau pui taile. Oriunde! Să ai în permanentă legătură cu Domnul prin rugăciune. Pacea a fost intervenită sau intermediată de-a lungul timpului de mulți oameni. În Biblie este exemplul lui Aron, de care n-am să mă ocup în această dimineață. Este exemplul mai degrabă pe care îl face Pavel între Filemon și Onisim. Să citesc textul din Filimon, capitolul 1, singurul capitol, de fapt. Rămâneți liniștiți pe scaune și ascultați cu atenție o scrisoare simplă și scurtă pe care Pavel o scrie lui Filimon. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, cu toate că am slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum, întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești, deci, ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți îmi ești dator mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță, în Hristos Iisus îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Hai să vedem tactul pe care îl întrebuințează unul care face pace între doi vrăjmași. Vezi cu cât tact lucrează Pavel la pacea între Filemon și Onisim. Onisim a fost robul lui Filemon. Filemon a fost un om bogat și Onisim a furat de la el ceva și a fugit cu lucrul furat. A scăpat din casa stăpânului său. Mai târziu a fost prins, a fost ajuns în temniță alături de Pavel și Pavel a făcut ceea ce făcea el oriunde era. Pavel oriunde se găsea își plângea situația și necazurile. Își plângea problemele. Se văita în continuu și spunea, o, vai de mine, că de când am urmat, am început să-L urmez pe Hristos, numai bocăne și numai necazuri. Am fost lovit cu pietre nu știu de câte ori. Am fost în primejdii nu știu de câte ori. Și lucrurile acestea sunt o continuă stare mizerabilă și de plâns pentru mine. Nu. Pavel a vorbit despre Hristos oriunde a mers, chiar și în temniță. Hai să vedem cum face pace între Filemon și Onisim. Mai întâi îl salută pe Filemon, uite cum îl salută. Salutarea lui Pavel este foarte personală. Vezi, el când vorbește, spune lui Filemon, Filemon, eu îți cunosc pe soția ta, pe sora Apfia, și îl cunosc pe unul Arhip din casa ta, probabil un ficior de-a lui Filemon. Și în casa ta este o biserică și eu vă cunosc pe toți. Și voi sunteți prietenii mei. Voi sunteți pe inima mea. Eu mă rog pentru voi. Mi-aduc aminte de voi cu plăcere. Vă știu pe toți. În al doilea rând, Pavel se roagă pentru Filemon și spune, mă rog pentru tine ori de câte ori mi-amintesc de el. Aici, în lanțul unde sunt eu, spune Pavel, rugăciunea este foarte aproape de inima mea și rugăciunea este specifică. Mă rog ca în viața ta să se unească credința cu lucrurile care tu le faci pentru Hristos. Apoi, în al treilea rând, îl laudă pe Filemon. Mai întâi îl ridică pe Filemon și spune, Filemon, am auzit de credința ta, am auzit de dragostea ta pentru toți sfinții. Amintirea tuturor sfinților în acest verset este foarte importantă din partea lui Pavel, deoarece Pavel acum se roagă pentru un alt sfânt. Cu alte cuvinte, Pavel zice, Filemon, Eu știu că tu tratezi bine pe sfinți. Ce vreau să-ți fac acum, o rugăminte pe care vreau să ți-o fac este pentru un alt sfânt. Că știu că tu faci bine sfinților în Hristos. Apoi Pavel îi amintește lui Filemon de prerogativele sale, zice, aș avea dreptul să-ți poruncesc. Înțelegem cumva că Filemon a fost un rod al muncii lui Pavel pentru Hristos. Și Pavel zice, eu am dreptul să-ți poruncesc ca să faci ceva. Dar nu vreau să-ți poruncesc, zice el. Nu mă folosesc de prerogativele mele. Pacea nu se face cu forța, zice Pavel cu alte cuvinte. Pacea se face cu dragoste și cu tact. Cu dragoste și cu tact. Așa că Pavel îl va ruga frumos pe Filemon și îl va ruga să țină cont de rangul său, de perii săi albi și de faptul că pentru Hristos este în alțurile sale. Acestea sunt argumente foarte puternice. Argumentele lui Pavel nu sunt când Filemon a zis, dar de ce să îl iert pe Onisim? Că așa am zis eu. Și argumentele lui Pavel sunt mult mai puternice. Se ține cont de cine sunt eu, cine te roagă, ține cont că sunt în lanțul pentru Hristos și ține cont că aș avea dreptul ca să-ți poruncesc. Dar nu fac lucrul acesta, te rog frumos. Vreau să spun, spune Pavel în continuare lui Filemon, că persoana pentru care intervin este și ea foarte apropiată de inima, ca și tine. Așa cum te cunosc pe tine și ești pe inima mea, ăla care cândva ție ți-a fost nefolositor, mi-este și el drag de data asta și mie. Deci, din acest punct de vedere, poziția lui Filemon și al Onisim vis-a-vis de Pavel este identică. Pavel îl iubește în mod egal pe amândoi la fel. Și pe Filemon și pe Onisim. Îi spune mai mult decât atât lui Filemon, știi ce? Onisim este copilul meu. Cu alte cuvinte, dacă Filemon s-a întors la Dumnezeu prin Pavel, atunci Filemon și Onisim sunt copiii lui Pavel, adică sunt frați. Frați în Hristos, bineînțeles. Copilul acesta înseamnă mult pentru Pavel, știți de ce? Este ca un copil care tu l-ai născut prin mari greutăți, în mari suferințe. Câteodată, unul dintre copiii pe care îi naști, poate primul, este născut foarte greu. Primul copil este totdeauna născut mai greu ca alții. Și cumva inima ta este legată de acest rod al suferințelor tale mai mult decât de ceilalți. Și Pavel zice, îl iubesc pe Onisim mult din cauza condițiilor vitrege în care l-am născut. Nu l-am născut ușor pe Onisim. Nu l-am născut fluierând pentru un spital de nașteri din Canada. Dacă n-am putut să nască, am spus, doctore, taie-mă și scoate copilul afară, că se rezolvă și așa. Nu! L-am născut greu, în lanțuri, zice el. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă așa de mult încât Onisim este inima mea, este centrul vieții mele. Așa de mult îl iubesc, este inima mea. Observați cum Pavel vorbește cu Filemon, face pace. Da? Mai întâi îl spune pe Filemon, lui Filemon, eu te cunosc, eu știu cine ești. Eu mă rog pentru tine, am auzit de personalitatea ta, de caracterul tău, de lucrurile pe care tu le faci și te laud pentru ceea ce tu faci. Și eu am dreptul ca să te rog ceva sau să-ți poruncesc ceva, dar uite, vreau cu mult tact să vin la tine și să spun, mai am pe cineva care este la fel de scump în mele ca și tine, Onisim. Când o citit Filemon, cred că s-a făcut roșu înainte ochilor. Mai întâi. Acolo ne trebuie, Nicola, așa-i trebuie. Bine că a ajuns la temn să fie pedepsit crunt. Dar în timp ce citește mai departe, ochii lui Filemon se umplu de lacrimi. De ce? Onisim este fratele lui în Hristos. Bătrânul Pavel a muncit și la Onisim, la nașterea lui din nou, cum a muncit și la nașterea din nou a lui Filemon. Și este scump lui Pavel, este inima lui Pavel. Pavel acum trebuie să amintească care a fost greșeala lui Onisim, să știți că pacea nu se face neamintind greșeala. Nu se face pace, bă, hai să lăsăm deoparte, gata. Nu mai amintim greșeala vreo două luni și apoi ne facem cam uitat de ea și ne împăcăm. Nu se face pace. Greșeala trebuie amintită, frații surori, când faci pace. Și Pavel zice, a fost nefolositor. Dar imediat Pavel amintește un lucru pozitiv despre Onisim. Acum în el s-a petrecut o schimbare. Și acum va fi folositor. Cu alte cuvinte, Pavel îi zice, îți aduc aminte de o greșeală de al Onisim din trecut, de păcatul Onisim. Dar vreau să spun că s-a petrecut o schimbare în el. Dacă ți-l întorc înapoi, bucură-te, Filimon, că va veni la tine un Onisim care când a fost nefolositor și acum este folositor. Nu numai ție, mi-este folositor și mie aici în temniță. Poate aduce apă lui Pavel. Poate curăța mărul. Poate îl spăla pe picioare. Poate când vedea că bătrânul Pavel tremură într-un colț înfrigurat, lua de pe el mantaua, că el era mai zdravă și o punea pe Pavel ca să nu-i fie frig. Nu știu ce făcea. Pune tu în imaginația ta tot ce vrei. Poate că îl ținea de după cap pe Pavel. Sau scria, dacă știa să scrie pentru Pavel scrisorile sale. Sau ce știu ce făcea. Sau se rugau împreună. Știi că Pavel avea mare nevoie de rugăciune și dacă Onisim se ruga și Pavel auzea că Onisim se roagă pentru el, cred că era mare ajutor pentru Pavel. Așa cum este pentru mine când aud că voi vă rugați pentru mine. Că am nevoie de rugăciunile voastre. Și vă mulțumesc că vă rugați. Pavel zice, aș vrea să rețin pe Onisim aici, nu pot să mă despart de el. Dar din punct de vedere al dreptății trebuie să țin înapoi, trebuie să plece înapoi la tine. Nu pot să-l folosesc fără să fi făcut pace cu tine mai întâi. Îl trimit să faceți pace, zice Pavel. Du-te Onisim înapoi și Filimon primește-l pe Onisim și fă pace cu el. Dați mâna unul cu altul. Că Onisim trebuie să plece să repare ceea ce a fost stricat ca să poată sluji. Nu putem sluji fără pace, frați și surori. Dacă nu avem pace, nu putem sluji. Dacă crezi că ești slujitor al lui Dumnezeu și vrei să te urci pe la învonul acestei biserici și nu poți trăi în pace cu toată lumea, atunci nu ești slujitorul lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu caută pacea și caută să o facă, să o mențină. Și apoi îi spune Pavel lui Filimon, care este chiar bomba acestui text, zice, după ce ți-l trimit și faceți pace, și trăiți împreună în pace vreo săptămână, două, trimite-mi înapoi pe Onisim. Ce-ai zis? Citit Filimon. Nu, frate și surori, că oamenii Dumnezeu nu așa reacționează. Oamenii Dumnezeu nu așa reacționează. Nu le sare muștarul la orice. Vreau să-mi trimiți înapoi, zice Pavel, zice, dar din dragoste și bunăvoință pentru mine. Să faci pace, să faci cât tact. Ce frumos scrie. Cum știe să se apropie de Filimon? Putea foarte simplu, Pavel, să scrie trei rânduri. Filimon, ai avut un rob nefolositor, Onisim, a ajuns în temniță, l-am pocăit, am mare nevoie de el. Goodbye! Vreau numai să știi că am pe unde. Îl trag eu de urechi din partea ta. Nu, foarte mult tact. Cuvântul Dumnezeu spune, fericit de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați Fiul lui Dumnezeu. Știi cine este Fiul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. De ce? A venit să facă pace. A fost mijlocitorul unei păci. Cred că avem nevoie și noi de împăciuitori între noi. Amin? Cine vrea să fie împăciuitor? Cine vrea să fie împăciuitor? Pe cei care ridicați mâinile, acum fotografiază Dumnezeu și o să ne urmărească dacă vom face pace de acum înainte sau nu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, nu ne-ai chemat la un lucru ușor. Că ne dăm seama ca să ne punem între ciocan și nicovală, câteodată nu-i convenabil. Așa cum nici în viața fiului tău n-a fost, să zicem așa, convenabil. Pe de o parte străpuns și răstignit de noi și pe de altă parte părăsit de tine, între ciocan și nicovală. Așa e slujba împăciuitorului și tu ne chem la această slujbă, Doamne. Mă rog să ridici dintre noi bărbați și femei care să iubească mult pacea. Din punct de vedere al neprihănirii și al dreptății tale și al adevărului, să facă pace în orice împrejurare, prin dragostea ta, prin puterea Duhului tău cel Sfânt, prin râvna Evangheliei, și prin rugăciune, prin faptele noastre, Doamne, să facem pace. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi la aceasta. Îți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu al păcii, ca în toate bisericile și în biserica noastră. Te chemăm peste noi în vremea aceasta, Doamne, și mă rog să aduci o pace adâncă în inimile tuturor. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta și te rog să ne păstrezi pacea, Doamne, și ajută-ne și pe noi să o păstrăm cu drag. Îți mulțumim pentru timpul acesta și pentru cuvântul Tău. Slavă Ție, Iisus! Ia un rod între noi, Doamne, și în această dimineață. Ia o jertfă dintre noi și în această dimineață a păcii. Îți mulțumesc că ne vei binecuvânta și după masa aceasta. Chiar și de seară când ne vom ajuta, vei fi cu noi în cuvântul Tău și apoi în discuția pe care o avem și în alegerea pe care vrem să o facem, vrem călăuzirea Ta și sfatul Tău. Doamne, vorbește, căci robii Tăi ascultă. Rămâi cu noi și îți mulțumim că o vei face în numele Lui Iisus. Amin.